Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Insemmilkom. Nilqakom għal-programm ieħor li fih qegħdin nisimgħu mużika sagra Maltija li tinsab irrekordjata fuq CDs wara li l-APS Bank kien diġà preżenta fis-swali tal-kunċerti, primarjament bħalma tafu fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Illum imiss li nisimgħu l-quddisa l-kbira ta' Antonio Nani, magħrufa bħala Messa del Naufragio, xogħol miktub għall-ħabta tal-1871. Però qabel xejn, snadilkom tarif dwar il-kappella mużikali, xi tfisser għalina l-Maltin, biex bekk nifhmu aħjar l-istorja tal-mużika ta' pajjiżna. Biex fil-fatt nifmu aħjar, semmolu lura fiż-żmien, b'mijiet ta' snin fil-fatt, meta l-Papa Gregorju l-Kbir, li bħalma tafu kien jaġbej l-sena 500 u 600, poġġa fuq sisin aktar sodi, l-Iskola Cantorum, biex din kun tista' ssir iktar professjonali u toffri servizz aħjar lill-liturġija meta qegħdin ngħidu servizz, jiġifieri servizz mużikali. Partikolarment meta l-Papa jkun qed jippresiedi f'xi funzjoni reliġjuża. Din l-Iskola Cantorum kienet tkun immexxija minn Cantorum jew inkella kif ngħidulu bil-Malti il-Kantur. Wara mijiet ta' snin dan il-grupp ta' mużiċisti jew aħjar koristi saru magħrufa kollettivament bħala Kappella di Mużika u dak li jmexxihom bħala il-Maestro di Kappella. Mela l-ewwel bdew bħala Skola Cantorum, imbagħad ħadu l-isem ta' Kappella di Mużika u Maestro di Kappella. Imbagħad, imxejna fi żmien fl-1483, dan il-grupp mużikali intrabat mal-Kappella Sistina li kienet għadha kif tlestiet. Intbagħat hemm mill-Papa Sistu Erba li beda jissejjaħ dan il-kappella bdiet tissejjaħ il-kappella papali. Mela bdejna b'Iskola Cantorum, għaddejna għall-Kappella di Mużika u wasalna għall-Kappella Papali li kienet teżerċita fil-Kappella Sistina li kif għattilkom kienet għadha kif tlestiet. Inkomplu nimxu fiż-żmien u nsibu li fl-1513 il-Papa Giulio stabbelixxa l-Kappella Giulia fil-Vatikan. U biex isaħħaħa ta' l-kappella, kor ta' 12 korista dawna kienu kollhom xogħol tagħhom f'din l-kappella. Tagħhom ukoll 12 l-student biex ikomplu iżidu mat-tarif u anki jieħdu post dawk li jispiċċaw, u tagħhom ukoll żewġ maestri di kappella, wieħed maestro tad-daq biex jgħallem id-daq, u l-ieħor biex jgħallem it-teorija. Mela djana kif għamila l-Papa Giulio li stabbelixxiha bħala l-Kappella Giulia fil-Vatikan. Mela dina bdiet bħala Skola Cantorum fi żmien il-Papa Gregorju l-Kbir. Imbagħad saret magħrufa bħala il-Kappella di Mużika, imbagħad għadda żmien saret magħrufa bħala l-Kappella Papali u fl-aħħar nett saret magħrufa bħala il-Kappella Giulia minħabba li kienet marret li kien il-Papa Giulio li kien stabbelixxiha u li kien anki saħħaħa billi ta' anki numru ta' mużiċisti full-time u anki għallima. Għattilkom ukoll li l-Kappella di Mużika bdiet tinferex mal-Italja kollha. Imma pajjiżna x'ġara f'pajjiżna? F'pajjiżna nafu li l-mużika kienet diġà parti tal-Katedral tal-Imdina ħafna qabel żmien dan iż-żmien li semmejna. Nafu li l-ewwel maestro di canto fermo kien Don Andriotta Scavuni u li Giulio Scala iktar tard laħaq maestro di canto fermo u maestro di canto figurato. Għalissa dan it-tant il-mużika ma baqatx iktar canto fermo imma saret ukoll polifonika u dan beda jgħallem sew il-canto fermo kif ukoll il-mużika polifonika. Is-sena kienet 1573. Però kif għadna tiġa ukoll il-mużika fil-knejjes fil-Katedral tal-Imdina kienet ilha ħafna żmien li bdiet, imma dina komplet imbagħad tiżviluppa. Nafu wkoll li madwar is-sena 1620 il-kappella barra li kienet tuża l-organi kellha wkoll għadd ta' strumenti mużikali. Dak li segwu l-programmi tiegħi jafu li jien anki għamilt programm li kont tajt lista tal-istrumenti li kienu nxtraw biex propju isaħħu il-kappella, din l-kappella tal-mużika. Kont tajt lista tal-istrumenti li kienu nxtraw minn barra. Imbagħad waslu l-kavalliri li marru l-birgu qabel bnew il-belt. Però anki qabel marru fil-Knisja Konventwali ġdida tagħhom li l-Knisja ta' San Ġwan li ma kienx katedral kienet il-Knisja Konventwali. Il-kavalleri ddeċidew li dan il-post majestuż ġdid kellu jkollu l-kappella tiegħu li twassal mużika polifonika. Mela f'Malta kien hawn tliet kappelli tal-mużika, kien hawn dik tal-Isqof tal-Imdina, fil-Katedral tal-Imdina, fil-Katedral Metropolitan, għax dana kien id-Djoċesi ta' Malta. Kien hemm il-kappella tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u ma rridux inħallu barra il-kappella ta' Għawdex. Dawn kellhom il-maestro di kappella tagħhom. U dan huwa wasalna għal Pietru Paul Buġejja. Li jismu u marbut mal-kappella Buġejja. Nistgħu ngħidu li l-fama ta' dan il-mużiċist Malti, sew bħala kompożitur u direttur mużikali, għenet mhux ftit biex jikseb fama u onuri. U b'hekk insibu li kien ikun mitlub minn ħafna knejjes biex jipprovdi servizzi mużikali, jiġifieri għalkemm huwa beda bħala mużiċista marbut mal-Katedral tal-Imdina, imma beda jiġi mitlub minn ħafna knejjes biex jagħti servizzi mużikali. Dana kien kompożitur, kien ukoll direttur mużikali. U dan hemm mhux ftit kif għadna biex il-fama tiegħu tikber u jkun mistieden minn ħafna knejjes f'Malta, dak li partikolarment li ma kellhomx kappella tagħhom, biex jirnexxielu jissirisfhom kollha. Kien qabad kantanti u mużiċisti minn fost dawk li kien jaħdem magħhom fl-Imdina u anki fil-Manwel. U b'hekk il-knejjes li kienu jqabduh kienu jiftaħru li mhux biss kellhom il-kompożizzjonijiet li hu kien jikteb għalihom, imma li dawn kienu jiġu esegwiti mill-aqwa kantanti strumentalisti. U b'hekk inħolqot il-Kappella Buġejja li ma damitx ma waslet ukoll il-mosta, iż-żurriq, ir-Rabat ta' Għawdex, iż-żejtun u anki San Domenku il-Belt. Madam mhux ma bdew jimtu kappelli ġodda li taw l-opportunità li sur mastrijiet varji biex isemmaw il-mużika tagħhom. U hawn titħol il-Kappella Nani li qegħdin nisimgħu wkoll il-mużika propju minn dina il-messa in onore di San Paolo Naufrago. Mela hawn titħol il-Kappella Nani li twaqfet fl-1839 meta Paolo Nani reġa' ġie lura Malta minn Napoli. twaqfu ħafna oħrajn, imma l-iktar kappelli importanti kienu erba. Dik ta' Buġejja li tkellimna dwarha diġà, ta' Nani li wasalna fiha issa, ta' Djakono u anki ta' Kamilleri li m'għadix teżisti bħala kappella. L-eqdem fosthom hija l-Kappella Buġejja. Mela ngħaddu issa biex nagħtu iktar tagħrif dwar il-Kappella Nani. Paolo Nani kien it-tielet ġenerazzjoni ta' mużiċisti Nani f'pajjiżna. L-ewwel wieħed li kien ġie hawn kien Angelo. Imbagħad warajh bħala mużiċista għax dan baqa' Malta, iż-żewweġ kellu ħafna wlied, laħaq ibnu Emanuele. Imbagħad kien hemm Paolo li kien ibn Giuseppe, it-tifel ta' l-ewwel nani li ġie Malta, it-tifel ta' Angelo, ġifri Angelo kien jiġi nannuh. Mela Paolo laħaq wara tiegħu u żewġ ġenerazzjonijiet qablu kien hemm in-nannu tiegħu. L-ewwel kien hemm Angelo, mbagħad kien hemm Emanuele, imbagħad kien hemm Paolo li kien ibn Giuseppe li kien hu Emanuele it-tifel ta' Angelo. Meta d'Angelo ra Malta mill-istudji tiegħu, jiġifieri Paolo, sab li ftit li xejn kien hawn impjieg bħala maestro di kappella, partikolarment bħala kif qed ngħidilkom maestro di mużika li ma ħaseb li se jsib ħafna xogħlijiet imma kienet restritta l-sitwazzjoni ekonomika ma kienitx tajba ħafna u allura sab li ma kienx hawn impjieg partikolarment bħala maestro di kappella. Allura rrid jara kif jagħmel biex il-mużika ta' familtu juża billi joħloq kappella tal-familja tiegħu u b'hekk ħoloq il-Kappella Nani. Iddeċida li jimxi fuq il-linji li kienet immexxija il-Kappella Buġejja li issa kienet għaddi fidejn Vincenzo li kien ibn Pietro Paolo. Li sa dan it-tant kien anki laħaq maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina. Ir-raġuna li l-familja Nani kella ħafna xi rakkomanda. U kellu raġuna jduha kif inhi għax il-familja Nani ma kienx magħrufa biss fil-qasam mużikali, imma anki fil-qasam tad-din fid-dinja tal-qrati u fil-leġislatura, peress li tsijuh kien nutar magħruf sew, speċjalment mal-Karmelitani. Is-suċċess li kiseb wettaq it-triq għall-Kappella Nani, u Paolo beda anke jidħol fi knejjes bħal dik ta' San Pawl. Fejn qabel kien hemm il-Kappella Buġejja mela mhux talli waqqafa talli anki l-Kappella Nani ħadet post il-Kappella Buġejja. Dan qegħdin ngħidu ġara fl-1840 fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt. Sena wara laħaq maestro konċertante tal-Manuel u eventwalment anki tat-teatru tal-opra dak li huwa imġarraf li waqa' fil-gwerra fl-1942. Issa billi l-maestro di kappella kien mistenni jikkomponi xogħlijiet ġodda. Bidej juża dejjem iktar strumenti tar-ram biex jagħtu ħoss ġdid, pass iktar imaġġel, xogħli għan għal ċertu vivaċità u passjoni. Kien hemm min jaqbel ma' dan li jdaħħal l-istrumenti tar-ram u kien hemm min ma jaqbilx. Tant inqalat kontroversja bejn dawk li rridu l-mużika tkun iktar appassjonata bħal ta' Nani u dawk li ma rridux li jħassbu li l-mużika kellha tkun inqas estroverta. Min studju ieħor li kont għamilt, sirt naf li l-maestro di kappella kien jiġi mill-qoħ pompa kbira. Mela meta kien imur dana biex jidderieġi il-kappella tal-mużika għal-festa fl-irħula, kien jiġi mill-qoħ pompa kbira ħafna drabi jerfaħ fuq l-ispallejn, jisparaw in-nar, jiġġi fogu, jagħmlu jisparaw il-bombi, u insomma kienu joħolqu festa jagħtuh merħba festiva u allegra. Issa rrid ngħid li Nani ma kienx ippermetti din il-pompa kollha biex jisfida l-awtorità tal-Knisja, imma għax peress li hu kien bniedem estrovert u jħobb ħafna l-festi u l-allegrija, il-mużika tiegħu kienet tirrifletti propju dan. Allegrija u festi. Hemm min jaċċetta hemm min ma jaċċettajiex. Għalhekk kien jaċċetta li s-segwaċi tiegħu jew inkella l-mużika tiegħu ikunu jagħtu ħdina l-merħba hekk entużjastika. Naturalment kif għatilkom kien hemm dawk li toġobhom u dawk li ma toġobhomx. Hawn irridu ngħidu li Dani kien qabbad l-iktar kantanti u strumentalisti operistiċi li jkunu hawn fil-pajjiż. Ħafna drabi peress li huwa kien ukoll maestro konċertante fit-teatru laħaq anki l-ewwel tal-Manuel u mbagħad anki tat-Teatru Rjal. Kien ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu kantanti li kienu jiġu biex ikantaw l-opri, però li hu kien jagħtihom opportunitaj kantaw fil-knejjes, allura dawn kienu jipprovdu spettaklu sħiħ. Mhux eżattament ġabra u adorazzjoni tal-mulej, imma kien iqajjem atmosfera festiva u allegra kif qed ngħidu. Din il-problema għadha sal-lume. Però ħafna studjużi aċċettaw li kien Paolo Nani li biddel mużika sagra f'waħda iktar ċelebrattiva, iktar emozjonali u iktar estroverta. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu l-quddiesa d-unur tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Quddiesa li għadha għall-qalb ħafna mill-ammiraturi tal-familja Nani. Quddiesa mibnija fuq l-istil Napolitan li kellu influenza kbira dan l-istil Napolitan fuq pajjiżi Kattoliċi fosthom Malta. Għalhekk insibu għadha movimenti elaborati kien qed jonqos biex joħroġ il-moto propju li kien ma naqqas din l-idea li il-glorja jinqasam f'movimenti u f'sezzjonijiet. Dana kien għadu fi żmien meta dana kien jiġri. Allura nsibu fiha għadha movimenti elaborati, maħsuba biex joffru interess mużikali ovvjament, meta ngħidu interess dejjem qegħdin nirreferu għall-mużika. L-enfasi huma fuq il-glorja u fuq il-kirje li qegħdin nisimgħu minnha. Insibu wkoll il-mużika għal partijiet oħra tal-Quddiesa, ġifieri l-Kredu, is-Sanctus, il-Benedictus u l-Agnus Dei. Imma dawn inkitbu fi stil għal kollox differenti, stil iktar kontenut inqas festiv mill ma smajna jew se nisimgħu iktar il quddiem fil-kirje jew inkella fil-Glorja. Fil-fatt, ma ninsewx li meta nkitbet din l-quddiesa l-motu propju kienet jonqsu snin biex jibda jseħħ u l-kredu mill-banda l-oħra għandu numru ta' idjomi kontrapuntwali kif hux ira. Meta wieħed iqis il-kredu s-qarrija ta' fidi, mela dan ma rridux ninsewhom vera li tom kienu iktar introverti u inqas estroverti u ħafna partijiet bħal ngħidu aħna et inkarnatus est għandna wkoll mużika devota u delikata, imma f'partijiet qawwijin partikolarment tal-kredu insibu mużika qawwija, ġifieri beda jaddatta il-mużika għall-kliem. Għamlet suċċess immedjat. Imma wara li tkellimna dwar il-Kappella Nani u anki rajna kif twaqfet din il-kappella, tajjeb li nibdew nisimgħu issa il-Glorja smajna minn kellna l-mużika tal-kirje, issa nisimgħu il-Glorja ad-unur in-nawfraġu ta' San Pawl. Jieħdu sehem Joseph Aquilina tenur, Charles Vellazarp tenur, għaġi fiha żewġ tenur ma fihiex nisa. Alfred Camilleri baritonu u Anthony Montebello bax. Sezzjoni maskili biss tal-kor Mirabitur u l-orkestra Jubal. U dawn huma mmexxija minn Monsignor Juan Galia.
Thank you.
Mela bil-mużika ta' Nani wasal fit-tmim ta' programm ieħor nittama li oġobkom anki ta' riflittajtkom dwar il-kappella Nani u kappelli oħra kif bil-bidu tagħhom kif żviluppaw. Jina nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi llum lill-Karmelu Grek Joyce Glajmir isellmilkom. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Glajmir.